Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je ponedjeljak, 2. april, ovo su najvažniji naslovi. Sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije Crne Gore održava se danas i sutra u Podgorici. Visoka politika nije uvučena u slučaj Kapa, odnosi Crne Gore i Rusije u uzlaznoj su putanji, saopštio ruski ambasador Andrej Nesterenko. Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog pogibije 6 mladih u požaru. U padu aviona u Sibiru poginula najmanje 31 osoba, a sadove snage nastavile napade na gradove. Pobjeda San Suu Kyi na izborima označila novu eru u Mjanmaru. I sadržaj emisije za vladu je novi najavljeni zajam, ovoga puta kod Credit Suisse banke, i to 150 miliona eura, dobar posao. U opozicionom pokretu za promjene međutim smatraju da u priči o novom kreditu koji će vraćati građani nema ništa pozitivno. Zarija Pejović.
Moramo konstatovati da se nivo javnog duga povećava, tačnije da se država gura u dužničko ropstvo.
Cetinje i italijanski grad Gaeta potpisali sporazum o prijateljstvu i saradnji. Jovo Kapičić, narodni heroj i revolucionar, rodio se upravo u Gaeti, koja je bila mjesto egzila dijela Crnogoraca nakon što je 918. Srbija prisajedinila Crnu Goru.
Gaeta je nama bila dom koji nas je prihvatio nekoliko godina. Onda kad smo bili izgubljeni i napustili svoju rođenu zemlju, zahvaljujući drugima koji su došli sa strane, to je tada bila srpska vojska koja je okupirala Crnu Goru.
Poslušajte i priču o najomiljenijem podgoričkom izletištu Vir Pazaru, koje postaje sve popularnije među stranim turistima koji dolaze u Crnu Goru.
Imamo ambasadore koji nam dolaze, imamo i predstavnike tih turističkih agencija koji nam dovode goste. I tu imamo Špance, imamo Portugalce, imamo Francuze, Francuzi su odlični gosti.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Visoka politika nije uvučena u slučaj Kapa. Odnosi Crne Gore i Rusije su uzlaznoj putanji, saopštio je ruski ambasador u Podgorici Ander Nesterenko. Kap je komercijalno pitanje koje se rješava u skladu sa ekonomskim principima. Na političkom nivou naši odnosi su jako dobri, kazao je Nesterenko pobjedi. Na pitanje da li su pogrešno interpretirane njegove izjave u dnevnom listu Dan, u kojima je navedeno da bi Kap mogao biti uzrok pogoršanja crnogorsko-ruskih odnosa, Nesterenko je kazao da ne želi da vrijeđa ni jedan medij jer razumije njihovu potrebu, kako je kazao, za senzacionalizmom. Gradsko vijeće Novog Sada proglasilo je trodnevnu žalost zbog pogibije 6 mladih u novosadskoj diskoteci Kontrast u noći sa subote na nedjelju. Načelnik uprave za vanredne situacije Novi Sad Boško Pilipović rekao je da je sklopljen mozaik i da su uzrok požara u diskoteci u Novom Sadu najvjerojatnije kablovi ispod bine. State Department zabrinut je povodom hapšenja u proteklih dana i naveo očekivanje da će se i Srbija i Kosovo uzdržati od akcija koje bi mogle da dovedu do jačanja tenzija, prenosi Glas Amerike. U saopštenju se podsjeća da je OEBS ponudio da olakša građanima Kosova dvojnim državljanstvom da glasaju na parlamentarnim izborima Srbije. Nadamo se da će vlada Kosova, koja je ranije izrazila spremnost da prihvati takvu pomoć kao i vlada Srbije, prihvatiti ovu ponudu što je prije moguće, piše u saopštenju.
Slušate Radio Slobodan Evropa.
Vijesti iz svijeta.
31 osoba poginula je dok je 14 spašeno nakon pada putničkog aviona rano jutros u Sibiru. U avionu koji je saobraćao iz Tjumena za Surgut nalazilo se 39 putnika i 4 člana posade, javila je agencija ITAR-TAS. Avion se srušio kratko nakon uzlijetanja u blizini Tjumena, a uzrok pada za sada nije poznat. Sirijske snage napale su područje provincije Dara blizu jordanske granice samo nekoliko sati uoči izvještaja koji Kofi Annan treba da podnese Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, saopštili su opozicioni aktivisti. Prema tim izvorima u nedjelju je ubijeno najmanje 80 osoba, i to u području Homsa, Hame i Idliba. Opoziciona liderka Aung San Suu Kyi izrazila je nadu da će njena pobjeda označiti početak nove ere u Mjanmaru. Osvojili smo 43 poslanička mjesta, od ukupno 44 čekamo na rezultate iz posljednje sjeverne države Shan, rekla je portparolka lige, čiji to je, prenosi agencija AFP.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Sastanak radne grupe za izmjene Ustava u oblasti pravosuđa održan je danas i nakon nešto više od 2 sata završen. Podsjetimo, u posljednjoj poruci iz Brisela jasno je rečeno da do početka pregovora o članstvu Crna Gora treba da završi reforme, ustavne reforme, kako bi se došlo do čvrste garancije da će pravosuđe biti nezavisno i odgovorno. Na telefonskoj liniji je kolega Srđan Janković, koji će nam reći da li je postignut bilo kakav napredak u razgovorima predstavnika političkih partija koji rade na ustavnim promjenama.
Sjednica radne grupe za izmjene ustava u oblasti pravosuđa završena je prije 15 minuta. Sjednica je bila zatvorena za javnost, a članovi radne grupe su pretresali podnijete amandmane oko kojih do sada nije bilo slaganja. Suština ustavnih promjena je depolitizacija pravosuđa, za što je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu. Prema ranijem zahtjevu Brisela neophodno je smanjiti politički uticaj na način izbora predsjednika Vrhovnog suda i izbora sastava sudskog i tužilačkog savjeta. Međutim, iz Nove srpske demokratije je nedavno ponovljeno da opozicija ne odustaje od zahtjeva da uz ustavne promjene u oblasti pravosuđa bude promijenjen i dio ustava koji se odnosi na identitetska pitanja. Zahtjevi opozicije ili dijela opozicije su da srpski jezik bude službeni, trobojka narodna zastava i da ne zastarijevaju krivična djela u oblasti organizovanog kriminala i korupcije u vezi sa procesima privatizacije. Za sada nema informacija da li će se i kako ovaj zahtjev uvrstiti u proceduru ustavnih promjena. Predlažem da čujemo Džavida Šabovića, člana ove radne grupe, koji je nakon sjednice dao izjavu za naš radio o napretku razgovora predstavnika partija, a u kojoj ćemo čuti da će biti potrebne još 2 sjednice da se dođe do dogovora ukoliko bude postojala politička volja.
Naše najbolje namjeri vodi u želji da radna grupa nastavi s radom i da pokuša da iznađe najoptimalnije rješenje. Mi smo se danas sastali i onako kratko analizirali razloge zastoja u radu naše radne grupe. Tražimo način nekako da to sklonimo. Ja mislim da ćemo sljedeću sjednicu najvjerojatnije, znači nije definitivno, ali najvjerojatnije održati početkom iduće sjednice, jer sad su izbori u 2 opštine na Primorju. Članovi radne grupe su zbog te obaveze zauzeti. Nismo sve amandmane uspjeli da uredimo. Uredit ćemo, ja se nadam, uskoro. Sporne načine izbora sudija Ustavnog suda i tužilaštvo, tu pokušavamo da nađemo način. Po zaključcima kolegijuma koje nam je naložilo da osnovimo nedostatke, to su obrazloženje i ustavni zakon s budžetom dana, koji smo i tada kad smo osnovimo dana rekli da nismo spremili, zbog činjenice da ostavimo prostorima vrhovima partije da se dogovaraju. Uvjerujem da ćemo i to uspjeti da dogovorimo. Tako ja sam optimista, ali vidjet ćemo šta će biti. Ja mislim da bi jedna sjednica maksimalno 2 bile dovoljno ako bude postojala volja kod jednih i kod drugih da se dogovorimo, da nađemo ono što bi se matematički reklo najmanji zajednički sadržalac i za jedne i za drugi ili kod jedne i kod drugih uvršite.
Čuli smo Džavida Šabovića, člana radne grupe za izmjene ustava u oblasti pravosuđa. Crna Gora pozajmit će 150 miliona eura od švajcarske Credit Suisse banke, a vijest o tome vlada je upakovala u sopstvenu ocjenu kako je to dobar posao. Javnosti, međutim, nijesu poznati nikakvi detalji u vezi sa tim zaduživanjem, pa opozicija traži hitnu sjednicu parlamenta na kojoj bi stvari bile izvedene na čistac. O tome Esad Krcić.
Načelno dogovorena realizacija aranžmana sa Credit Suisse bankom je dobro obavljen posao, tvrde u Ministarstvu financija, koje je krajem prošle nedjelje u mnoštvu formulacija o redovnim zakonskim obavezama i donošenju odluke predviđene, kako se kaže, organskim zakonom o budžetu, ležerno smjestila sopstvenu ocjenu zaduženja kod švajcarske banke, kojem poručuje kako je to nešto dobro, a da pritom javnost treba da vjeruje na riječ, jer o tome nema osnovne informacije praćene ostalim detaljima. U međuvremenu iz Demokratske partije socijalista plasirana nezvanična informacija da bi kredit kredita od 150 miliona trebalo da bude na 5 godina sa godišnjom kamatnom stopom od 6,5% plus mjesečni Euribor i plus troškovi kredita, što se u vladajućoj stranci ocjenjuje kao izuzetno povoljnim imajući u vidu kreditni rejting Crne Gore. Poslanik u vladajuće DPS i članu Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet Zoranu Vukčeviću nisu poznati uslovi pod kojima vlada pozajmljuje 150 miliona eura.
S obzirom da je zakonom o budžetu za 2012. previđeno da se vlada može zadužiti u iznosu 230 miliona, s obzirom da je ovo prvo zaduženje u iznosu od 150 miliona, to zaduženje u okvirima zakonskim i to nešto što je izbuđeno na početku ove godine, kao što je poznato, priliv sredstava u budžetu je značajno manji od planiranih, tako da je bilo neophodno sada upravo da se obezbede se neophodne sredstva za plate i penzije i socijalna davanja, tako da je negdje 85% tih sredstava upravo namijenjeno za ove namjene, a negdje oko 25% prilike nekih blizu 50 miliona je namijenjeno za reprogram dugova.
Predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić za naš radio kaže da će narednog ponedjeljka inicirati skupštinsku sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o, kako kaže, skandaloznoj odluci vlade da državu zaduži za novih 150 miliona, od kojih ni euro neće otići na otvaranje novih radnih mjesta ili finansiranje nekog kapitalnog objekta. Mandić ni sam ne očekuje da će rasprava nešto konkretno promijeniti, ali kaže da se štetna politika vlade mora hitno promijeniti, a da premijer Igor Lukšić i ministri treba da na skupštinskoj sjednici pred ukupnom javnošću iznesu svoje stavove i odgovaraju na pitanja poslanika.
Mislim da ćemo mi teško promijeniti ono što je ustavna nadležnost vlade da vodi unutrašnju i spoljnu politiku. Ono što mi možemo da uradimo to je da građani Crne Gore, što neke poteze ko kojih vladajuća garnitura želi onako brzo da pređe, da ih osvijetlimo, da ljudi razumiju posljedice političkih poteza koje povlači vlada. Dakle, da svaki građanin koji dobije informaciju od strane premijera i njegovog kabineta da 150 miliona evra će biti potrošeno tako što će se tim novcem finansirati samo potrošnja, da to neće uticati ni na kakvo popravljanje kvaliteta života u Crnoj Gori, da to nema nekog sistemskog odgovora kako da sa ogromnim iznosem novca pokrenemo proizvodnju, postaknemo preduzetništvo, otvorimo neku novu perspektivu u Crnoj Gori, da je to itekako važno i značajno.
Na najavu inicijative za sazivanje hitne skupštinske rasprave reagovao je predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji je rekavši da je parlament otvoren za raspravu na tu temu, naglasio da opozicija mora pronaći primjerenu formu. Sa time se slažu i u Novoj Srpskoj demokratiji, u kojoj naglašavaju da će to sa kolegama iz opozicije i uraditi do narednog ponedjeljka. U Pokretu za promjene kažu da će podržati inicijativu Nove, a poslanik PZP-a Zarija Pejović najavljuje i inicijativu za parlamentarno kontrolno saslušanje.
Moramo konstatovati da se nivo javnog duga povećava, znači da se država gura u dužničko ropstvo, odnosno da se država sterilno zadužuje umjesto da se privreda produktivno zadužuje za neke nove investicije koje bi mogle odbaciti veći brutodruštveni proizvod. Ovakav koncept vladanja u Crnoj Gori neodrživi, vrlo brzo će se morati završiti. Zvaničnici vrha vlasti jednostavno idu po logici, uzmi sve što možeš da uzmaš. I ja ne mogu drugačije da posmatram ovakvo rapidno zaduživanje države bez krstu logiku, jednostavno očetrupati državu do kraja i brod za koji su oni rekli da žele da brode sa njim kroz krizna vremena, plašim se da će nam ostaviti jednu olupinu.
Podsjećamo da je zakonom o budžetu za 2012. planirano zaduživanje u iznosu od 230 miliona eura, a da je najveći dio tih sredstava predviđen za servisiranje duga i stvaranje fiskalnih rezervi. Pored švajcarske Credit Suisse, koja će Crnoj Gori pozajmiti 150 miliona eura, vlada će ostatak od zakonom o budžetu dozvoljenih 80 miliona pozajmiti od Svjetske banke, Evropske investicione banke, Banke za razvoj Savjeta Evrope, za rekonstrukciju puteva i mostova i unapređenje obrazovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Gradonačelnici Cetinja Aleksandar Bogdanović i italijanskog grada Gaeta Antonio Raimondi potpisali su juče u crnogorskoj prijestolnici sporazum o prijateljstvu i saradnji. Time se prvi put formalizovani odnosi dva istorijsko povezana grada, pošto je Gaeta bila mjesto egzila dijela Crnogoraca nakon što je 1918. Srbija prisajedinila Crnu Goru. Priča Dimitrija Jovićevića.
To je velika emocija ljudska. Onaj ko zna da cijeni i poštuje azil. To je azil bio. Gaeta je nama bila dom koji nas je prihvatio nekoliko godina, onda kad smo bili izgubljeni i napustili svoju rođenu zemlju, zahvaljujući drugima koji su došli sa strane, to je tada bila srpska vojska koja je okupirala Crnu Goru.
Takvo značenje Gajeta ima za Jova Kapičića, narodnog heroja i revolucionara, koji se sticajem istorijskih okolnosti rodio u tom antičkom gradiću između Rima i Napulja. Upravo u Gajeti se, osim dijela vojske kralja Nikole, u izbjeglištu našla i glavnina gerilaca i takozvane božićne pobune, koja je uslijedila nakon što je Srbija takozvanom Podgoričkom skupštinom prisajedinila Crnu Goru, u koju je potom ušla srpska vojska. Nekoliko hiljada božićnih ustanika naišlo je na gostoprimstvo lokalnih mještana u znak uvažavanja svoje kraljice Elene di Savoja, odnosno Jelene Petrović Njegoš, kćerke crnogorskog kralja Nikole. No, geopolitički razlozi italijanske vlade da prihvati crnogorsku vladu i vojsku u egzilu, prema ričima istoričara Slavka Burzanovića, imali su drugačije korijene. Italija se, ističe, samo poslužila crnogorskim patriotama za postizanje svojih ciljeva.
Italija nije imala neki posebno izražen interes za obnavljanjem crnogorske države. Oni su prosto željeli da postignu što povoljnije granice i što povoljniju vlastitu poziciju u odnosu na Jadranu i u odnosu na novostvorenu jugoslovensku državu. Crna Gora je bilo samo sredstvo koje su iskoristili. Država koja nije imala baš mnogo mogućnosti da bira saveznike u tom trenutku. Dakle, instrumentalizowana je i božićna pobuna i ti ustanici. Italija je dala mogućnost da se okupe u Gajeti, čak je sa crnogorskom izbjegličkom vladom sklopila jedan poseban ugovor o opremanju i naoružavanju te vojske. Međutim, nakon sklapanja Rapalskog mira u jesen 1920. godine počele su pripreme za likvidaciju tog logora i za raspuštanje, prosto jer je to bio dio dogovora sa beogradskom vladom.
Vojni logori u Gajeti su raspušteni, politička emigracija do 1923. prestala je da postoji, ali je dio Crnogoraca ostao tu da živi, pa i dan danas u tom italijanskom gradu ima njihovih potomaka. Upravo zbog toga, za istoričara umjetnosti cetinjanina Aleksandra Čilikova, jučerašnje bratimljenje Cetinje i Gajete ima prvorazredni kulturni civilizacijski pa i politički značaj.
To je jedan događaj koji je po mom mišljenju trebao znatno ranije da se desi. Gajeta je među građanima Crne Gore, bar onima koji Crnu Goru posmatraju kao nezavisnu državu, bio jedan od simbola otpora u smislu dobijanja njene pune nezavisnosti, njenog državnog integriteta. Sad je ova današnja generacija pomalo i zaboravila te događaje, međutim ova starija generacija je uvijek sa oduševljenjem pričala o toj Gajeti. Naročito među Cetinjanima Gajeta je bilo nešto fantastično, mistično, nešto što je bio simbol najvećeg mogućeg prijateljstva.
Kakav god bio istorijski kontekst u kome se ondašnjoj Crnoj Gori desila Gajeta, njen simbolički značaj za današnju Crnu Goru, prema riječima Jova Kapičića, je nemjerljiv.
Emocije su kod mene u najvećoj meri, jer to je moje rodno mjesto. Pitanje je da li to Crna Gora tako doživljava, jer tamo je bila samo jedna manjina, ali ako govorimo o Crnoj Gori, njenom embriju u novo vrijeme, onda je to ta grupa koja je bila tamo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Reakcije na rezultate izbora u Mjanmaru glavna su tema u svijetu. Nadam se da su nedjeljni izbori označili početak nove ere za Burmu, izjavila je Aung San Suu Kyi, liderka Nacionalne lige za demokratiju, koja je na dopunskim izborima ovoga vikenda osvojila 45 mjesta u parlamentu. Ima li mjesto optimizmu i da li će se i Mjanmar reformisati? Pitanje je kojim se bave svjetski analitičari. Akcente prenosi Sabina Čabaravdić.
Nobelovka Aung San Suu Kyi iscrpljena je napornom kampanjom, ali zadovoljna rezultatima. Nadamo se da je ovo početak novog doba i da će narod igrati veću ulogu u svakodnevnoj politici. Također se nadamo da ćemo uspjeti u naporima za nacionalno ujedinjenje. Aung San Suu Kyi, koja je godine provela u kućnom pritoru nakon što je njena partija 1990. osvojila izbore, ali bila spriječena i da preuzme vlast, ima pred sobom dug i težak put. Valja ujediniti sve resurse očekujući pomoć ostalih političkih stranaka da bi u parlamentu, u kojem još uvijek dominira vojska, i prevladala demokratija. Nedjeljni izbori u svijetu su doživljeni kao ključni test političkih reformi. Vođa delegacije Europske unije na mijanmarskim izborima David Lipman. Nastavit ćemo dosadašnju podršku promjenama u Mijanmaru. To je ono što želi Europska unija. Američki državni sekretar Hillary Clinton čestitala je Burmi na održanim izborima i naglasila kako se Sjedinjene Američke Države zalažu za podršku svim reformskim naporima. Američki parlamentarci koji su imali spreman nacrt sankcija protiv Burme umjereni su optimisti. Senator Mitch McConnell upozorava kako ima još mnogo toga što valja počistiti. Prije svega se misli na veliki broj političkih zatvorenika koji su još uvijek iza rešetaka, ali se ne zaboravlja ni nasilje prema etničkim manjinama u Burmi, baš kao ni vojska koja dominira u strukturama vlasti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku poslušajte priču o najomiljenijem podgoričkom izletištu Vir Pazaru, koji postaje sve popularniji među stranim turistima koji posjećuju Crnu Goru. Nelojalna konkurencija i odsustvo inspekcijskog nadzora nije su karakteristike samo većih turističkih centara u Crnoj Gori. Primjer za to je i upravo Vir Pazar. Slušamo Jasnu Vukićević.
Omiljeno izletište uz glavni grad moglo bi postati nezaobilazna dopuna turističke ponude juga.
Vir Pazar je malo mjesto, ali vrlo atraktivno. Sve više i više gosti posjećuje Vir Pazar.
Na obudu najvećeg jezera na Balkanu, koji je i ornitološki raj, Vir Pazar češće od domaćih posjećuju strani gosti. Dabović Mila Jovan.
Imamo ambasadore koji nam dolaze, imamo i predstavnike tih turističkih agencija koji nam dovode goste. Ti tu imamo Španci, imamo Portugalci, imamo Francuze, Francuzi su odlični gosti.
Ono što i goste s juga dovodi u Vir Pazar nije samo ukrcaj za krstarenje s Kadarskim jezerom ili praistorijska nekropola u mjestu Mijele, već i crnička trpeza.
Tu je kobasica kuvana u crnom vinu, krap sa povrćem pečeno cijelo. Imamo domaći kukuruzni hleb, bijeli škuri, imamo tradicionalno crmičko varivo koje se kuva raštan, blitva, poriluk zajedno sa suvim mesom. Tradicija proizvodnje vina u Crnici je već duga, oko 1000 godina.
Crnica ima 23 sela koje povezuju vinski putevi i krasote nacionalnog parka, ali nema osmišljene strategije koja će uvezati te prednosti i ponuditi ih na turističkom tržištu, kaže Dabović.
A onda turističke agencije malo posvećuju pažnju i trebalo bi više da objasne gostima koji dolaze na Skadarsko jezero, koji dolaze na Vir Pazar, da prošetaju goste, da vide ti gosti malo više nego što vide onako kad ih uvuku ih u brod i iz broda opet da jedu i odmah opet u autobus.
I tako malo izletničko mjesto kao što je Vir Pazar ima probleme većih turističkih gradova u Crnoj Gori, višak nelojalne konkurencije i manjak kontrole.
Mi na Vir Pazar imamo još jednu stvar koju moramo iskorijeniti, to među sobom, gdje ljudi prave grabež i obećavaju gostima mnogo toga što im ne mogu ispuniti, a onda gost se vraća nezadovoljan. I treba malo posvetiti više pažnje toj kontroli tim malim mjestima gdje dolazi veliki broj turista. Mi imamo u Vir Pazar, nažalost, imamo, godinama se to radi, niko ne čini to da se to suzbije, presrijetanje gosti, obećavanje, zaustavljanje gosti, jurenje, jurnjava za gostima. Mi moramo da prepuštimo gostu da sam odluči gdje će, a ne da ga zaustavimo, nego ga obmanjujemo i kažemo nemojte tamo, nemojte ovamo, tu će vam biti zakinuto, tu će vam biti, tu nije čisto, nije uredno i tako. Uglavnom, gost prvi put koji dođe, možda neko nasjedne na to, a neko i ne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:54 već minuta, u nastavku jedna zanimljiva priča iz susjedne Bosne i Hercegovine. Arifana Pašalić diplomirana je zubotehničarka, ali je po povratku u rodnu Srebrnicu s roditeljima pokrenula farmu krava. U blizini su uredili stanicu za otkup mlijeka od ostalih stočara iz okoline i biznis je krenuo. Arifana ustaje u 5 sati, odlazi na farmu krava, a od 9 sati otvara stomatološku ordinaciju. Priča Sadika Salimovića.
Farmu od 30 krava Arifana vodi nekoliko godina. Njen radni dan počinje sa prvim svitanjem. Prošle godine Arifana se zaposlila i u zubnu ordinaciju. Cjelodnevno je angažovana kako na farmi krava, tako i u zubnoj ordinaciji. Oba ova posla Arifana obavlja uspješno i veoma je zadovoljna.
Moj radni dan traje znači od 6 sati ujutro do 10 uveče. Kada završim poslove na farmi, odlazim na posao u ordinaciju i posle stomatološkog posla vraćam se ponovo na farmu gdje obavljam sve radove koji su potrebni da završim, mužu krava i predaju mlijeka u otkupnu stanicu.
Arifanu nije stid ući u štalu, a ponosi se time što ima i posao za koji se školovala.
Proizvodnjom mlijeka bavimo se već duži niz godina. Od 2005. projektom UNDP-a dobili smo 10 muznih krava, pasmini Holstein. Ja već od prije 2,5 godine, kako mi je rahmetli otac umro, preuzela sam farmu i znači bavim se tom proizvodnjom mlijeka. Posjedujem trenutno 20 muznih krava. U budućnosti planiram da proširim farmu, ako Bog da, da nabavimo i simental pasminu, tako da bi povećali proizvodnju mlijeka.
Dvije svakodnevne, potpuno različite obaveze Arifana uspješno obavlja. Ušla je u tajne proizvodnje mlijeka i time se bavi skoro deceniju. Svakodnevno preda 120 litara mlijeka.
Mi danas imamo najkvalitetnije mlijeko što se tiče ovog područja i po broju bakterija i masnoći i prva klasa mlijeka. Najveći problem s kojim se susrećemo što se tiče poljoprivrede i proizvodnje mlijeka, kako ja, tako i moji kooperanti, je nedostatak poljoprivredne mehanizacije.
Sa farme u kojoj počne jutro dolazi u zubnu ordinaciju.
Završila sam srednju zubotehničku školu u Sarajevu 2001. godine. Prije 2,5 godine počela sam raditi u privatnoj stomatološkoj ordinaciji u Srebrenici kao stomatološka sestra kod stomatologa Radita Matića. Radom u ordinaciji sam veoma zadovoljna jer smo u kratkom vremenskom periodu privukli pažnju i povjerenje velikog broja pacijenata kako sa područja opštine Srebrenica, tako i susjednih opština.
Majka Magbula ponosi se na svoju kćerku, ali joj je ponekad i žao što Arifana sa svojih 29 godina mora ovoliko da radi.
Mislim, nije joj lako i teško mi pada. Niti je lako meni od 50 godina 20 grla na hranti, niti je lako njoj, ona mora ustati jutro za pomuze i meni krave da mi pomogli da uđe i stušira se da bi mogla u ordinaciju otići da radi. Ali mora, ali nije mi jednostavno, znači da ipak sam ja majka, ali mora.
I nađem znači slobodnog vremena i ja da pijem kafu i da izlazim i provod. Rano ustajem i čitav dan sam aktivna i smatram da ko rano rani, dvije sreće grabi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nakon ove zanimljive priče iz Srebrenice, podsjećamo na najvažnije naslove emisije za Crnu Goru ovog ponedjeljka 2. aprila. Sastanak parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije Crne Gore održava se danas i sjutra u Podgorici. Visoka politika nije uvučena u slučaj Kapa, odnosi Crne Gore i Rusije su u uzlaznoj putanji, saopštio ruski ambasador Andrej Nesterenko. Trodnevna žalost u Novom Sadu zbog pogibije 6 mladih u požaru. U padu aviona u Sibiru poginula najmanje 31 osoba. Asadove snage nastavile napade na gradove. Pobjeda San Suu Kyi na izborima označila novu eru u Mjanmaru. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ovog ponedjeljka 2. aprila. Na pažnji zahvaljuju Mladen Marilović i Predrag Tomović.